Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. La cristano ne devas sen curagigi, sed clopodi por helpi la besonantoin. Jen la messaggio che un hodiau Papo Benedicto la Dexesa adresis al fideluloi dum la generala audienzo en la aulo Paolo la Sesa in Vaticano, memorigante la malfazilagio in chiuin Sancta Augusteno dum maliunezzo devis al fronti, chiam la Gotoi invadis Nordan Africon. E la fino dell'audienzo la Papo invitis la Ecclesion peti al Dio la donazion de unuezzo inter cioi discipoi della Signoro, ocase della pregio semaino por la unuezzo della Cristanoi, chiu comencigios venontan vendredon. La Papo ancau salutis cun amemo la universitatanoin ce estanta in dum l'audienzo, chiui ritmadis lian nomon. Ciam la dangero estas comuna por ciui, por episcopoi, pastroi cae laicoi, tiui ciui besonas la aliuloin, ne estu forlasitai de tiui ciuin ili besonas. Tion scribis iam maliuna Sancta Augusteno al iu episcopo, honoratus, ciu demandis al li ciu pro la barbarai invadoi, episcopo au pastro au iu ain ecclesiulo povus fugi por savi sian vivon. En sia dua pastista instruo dedicita alla granda patro della ecclesio Augusteno, Benedicto la Dexesa parolis pri la sindevigoi cui caracterisis la lastain vivo iaroin de tiu Africa episcopo. Iaroi ancau de extraordinara intellectula agado, dum ciui li fin vercis gravain vercoin, comencis aliain ne malpli gravain, havis publicain debatoin cun heresuloi, intervenis por acceli la pazon en la Africai provincioi minazzatai de la barbarai triboi de la sudo. Benedicto la Dexesa mensis ancau la consilon, ciun Augusteno donis al siai fratoi en la episcopezzo, porque la cristanoi povu ricevi consolon dum malfacilagioi, che ilin estu forlasitai de tiui ciui havas la devon assisti ilin per la sancta servado, tiel che au ili cune savigiu, au cune eltenu, la catastrofo in chiuin la patro de familio volas che ili suferu, ien la eminenta el provo de caritato. Ciel eblas ne reconi en citiui vortoi la heroezan messagion chiun multai pastroi dum la iarcentoi acceptis cae igis sia. Benedicto la Dexesa memorigis ancau la leteron chiun Augusteno sendis al grafo Darius, quiu alvenis al Africo por solvi quelcain problemoin. Titolo plei granda de gloro, scribis Augusteno, estas giuste tio, ci, murdi la militon per la parolo, anstatau murdi la homoin per la glavo, cai atingi au conservi la pazon per la pazzo, ne per la milito. Augusteno mortis la dudecocan de Augusto quarcent tridec, lian corpon, en ne conata dato, oni portis al Sardinio, cae de tie, circa ulaiaro septcent dudec vin, al itala urbo Pavia, cie gi ancorau estas. Cae parolante improvisite, la papo aldonis. En liai vercoi, anca uni retrovas lin vivanta. Oni retrovas hodiauan viron, amicon samtempulon, ciu parolas per fresca, actuala credo. Credo ciu fontas el Cristo, encarniginta eterna parolo, filo de Dio, voglio vero cae vivo. Sancta Augusteno, finis la papo, curagigas nin confidi nin al Cristo, ciam vivanta, cae tiel trovi la voion de la vivo. Fine dell'audienzo, por sia al voco, por la pregio semaino, por la unuezzo della cristanoi, la papo diris.
È necessario pregare senza sosta, chiedendo con insistenza.
Necessas pregi sen cese, petante insiste al Dio, la grandan donazion de unuezzo inter ciui discipoli della Signoro. La ne el cerpebla forto della Sancta Spirito instigunin al sincera sindevigo serci la unuezzon, porché ni povu cred confesi, ni ciui cune, che Jesuo estas la unica savanto della mondo. En la plazo estis universitatanoi quiui salutis tre varme la papon. La papo salutis ilin cun granda amemo.
Saluto naturalmente con particolare cioè anche gli universitari, gli studenti, grazie.
Mi salutas logiche cun aparta gioio ancau la universitatanoin, la studentoin, dankon. Quelcai el ili havis grandan tol strion cun la fraso «Se Benedicto ne iras alla saggezzo», la saggezzo iras al Benedicto. La menzita fraso rilatas alla unua stata universitato de Romo, quiu titoligias saggezzo. Tien la papo devis iri ocase della inauguro della studo iaro morgau. Posta la tre conatai eventoi della lastai tagoi, eventoi cun ligitai cun la visito, oni taxis tauge resignie la evento. La papo tamen sendos la texton della antauvidita parolado. Tiel hiero postagamese la Vaticana Gazetara Salono informis pri la neeblezzo por la papo iri tranquille alla Roma Universitato, al quiu li estis invitita fare della rectoro antau quelcai monatoi. Tiel conate, 67 docentoi de tiu universitato, 67 el 4500, petis alla rectoro forstrechi la rendevuon. Cai annonsigis ancau manifestazioi de gruppetoi de studentoi cun malrespectai celoi. La informo pri la facto che la papo ne iros alla Roma Universitato circa uiris la mondon cai hodiaugi estis front page en multai internaziai giurnaloi. La informon acceptis la festantai chorusoi della studentoi della collectivoi cui annonsis sia in contra u papa in manifestazioin. Male, ega bedauro estis la cefa sento ce la plei grand parto de la itala intellectuloi, politicistoi, personoi, ec de la presidanto de la Itala Respublico, Giorgio Napolitano, quiu sendis personan letteron alla papo, por esprimi sian sinceran, fortan bedauron pro la occasintajo. La presidanto taxis ne alla seblai, la el montroin de ne toleremo, cai ancau la offendain antau annonsoin, quiui estigis etoson ne congruan cun la motivoi de libera cae tranquilla confronto. Mi certas, aldonis la itala presidanto, che citiu evento estus povinta proponi valoran eblezzon por mediti pri temoi el rimarchinda gravezzo por la itala sozio sam ciel por ciui sozioi. Ancau la itala chef ministro Romano Prodi declaris che ne eblas che la papo ne povu paroli en universitato, quiu estas la sideio de dialogo cae malfermitezzo. Cardinalo Camillo Ruini, vicario della papo por l'urbo Romo, substrecis en comunico che la evento dolor plene trafas la tutan urbon. Ancau la itala episcopara conferenzo esprimis sian sen condician proximezzon alla papo, quiu estis celo de gravega rifuso, quiu montras contrau democratian ne toleremon, cae culturan fermitezzon. Mult nombrai estas la attestoi de solidarezzo, quiui atingis la papon dum la nunai horoi el diversai ecclesiai movadoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.